Și noi, de fapt, să umblăm după lucrurile de sus. Să înțelegem că suntem niște străini și niște călători pe pământ. Îmi place atunci când Apostolul Pavel compară viața creștină cu viața de soldat și spune că niciun ostaș nu se încurcă cu lucrurile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Un ostaș are și el nevoie haine, are nevoie și el de îmbrăcăminte, de hrană, are nevoie de apă, are nevoie de un acoperiș deasupra capului, dacă nu e o casă, măcar un cort. Dar în toate lucrurile acestea, el are un scop, el are o prioritate. El vrea să fie întotdeauna gata. Dacă se dă un semnal, dacă se dă o alarmă, dacă comandantul spune, la miezul nopții plecăm, în zorii zilei, toată armata pleacă, el este gata să plece. Ia în bagajul lui, în ranița lui, în rucsacul lui, ce poate să ia. Și restul lasă în urmă. Restul lasă în urmă și nici nu-i pare rău. Pentru că scopul lui este să fie totdeauna gata de plecare, să răspundă la semnal și să placă celui ce l-a scris la oaste. Vedeți, Pavel nu zice că niciun soldat care vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, de pildă nu bea, nu fumează, nu joacă cărți sau prostii din astea. Nu vorbește de păcate. E o fază mai înaltă, e un nivel superior. Un soldat care vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, nici nu mai discută de astea. El caută ca lucrurile vieții, care pot să fie foarte normale, care pot să fie foarte legitime, nici măcar acestea să nu le încurce. Poate fi profesia ta, poate fi educația ta, poate fi meseria ta, poate fi pasiunea ta, poate fi un interes al tău care să te domine așa de mult, să te preocupe așa de mult, să ia timpul tău așa de mult, mintea ta așa de mult, atenția ta așa de mult, încât Domnul Iisus Hristos, lucrurile de sus, împărăția lui Dumnezeu, să devină ceva marginal. Poate fi de pildă să-și descărți. Eu socot asta o virtute. Și socot că în fiecare casă de creștin român trebuie să fie multe cărți. Dar știi, la un moment dat, asta te poate fura. Mi-aduc aminte că am avut momente în viață când m-am controlat și m-am cenzurat singur pentru că citeam mai mult alte cărți decât Biblia. Nu citeam povești nemuritoare sau cei trei mușchetari. Tot cărți teologice, tot cărți despre Biblie. Dar începeam lucrurile cu înaintea înapoi. De multe ori începeam să pregătesc o predică și începeam de la tot felul de cărți, în loc să încep de la cuvânt. Să citești cărți, să fii informat, să știi ce se întâmplă în jurul tău, e ceva foarte bun, nimic rău, face parte din lucrurile vieții. Să te preocupe școala, să ai o profesie, să faci ceva, să fii cineva, nimic rău. Unii sunt chemați să slujească pe Dumnezeu ca împărați, ca miniștri, ca senatori, alții ca businessmeni, alții ca oameni de rând, ca și fiecare din noi. Tot ceea ce ni se întâmplă în viața aceasta, ni se întâmplă nu la întâmplare, ci pentru că Dumnezeu îngăduie să avem parte de anumite circumstanțe. Suntem în America, zicem că suntem aici ca am vrut noi să venim, că am fost mai deștepți ca alții. Toate acestea sunt copilării, dragii mei. Dumnezeu a îngăduit să avem parte de anumite circumstanțe în viață. Ca din aceste circumstanțe să facem ceva pentru El. Trebuie însă deci să avem această prioritate, să umblăm după lucrurile de sus. Unde Hristos a de la dreapta lui Dumnezeu. Lui Avram îi spune Dumnezeu, ridică-ți ochii în sus și privește. Când stai numai în oraș, nu-ți mai dai seama de când n-ai mai văzut cerul, n-ai mai văzut stelele. În urmă cu 2 ani când am fost în România, într-o noapte, la miez de noapte, veneam de la Zalău spre Brebi, spre satul meu și parcă n-am mai văzut în viața mea atâtea stele. Și mi s-a părut așa de frumos cerul și am zis, măi, la New York ori n-avem vreme să-l vedem, ori nu se vede. Ești prea ocupat, suntem prea ocupați, mintea noastră e prea focalizată. Dar tot felul de lucruri, eu nu spun la păcate. Lucrurile care în esență nu sunt rele, dar dacă ele ne reduc orizontul și nu mai vedem stelele și nu mai vedem cerul, Și nu ne mai gândim la împărăția lui Dumnezeu. Aparte dacă ne-ar consulta vreun înger și ne-ar întreba, auzi, frate Levi, frate Daniel, tu ce zici, să vină Domnul Iisus săptămâna viitoare? A, Doamne, Domnul să nu vină, dar nici n-am primit încă green card-ul. Și fratele Levi tot zice că să mergem în Canada odată cu tine sau cu cor. Nu mai stea și Domnul Iisus vreo două luni. Altul o să spună, eu știu, sunt aproape de pensie, vreau și eu să văd cum e cu pensie în America. Sau, nu știu, ce poate găsi omul. Lucrurile vieții acesteia, nu rele, nu păcătoase, dar ele pot să-ți obtureze viziunea. Pot să te facă să nu mai vezi cerul, să nu mai vezi lucrurile de sus, să nu mai vezi că împărăția lui Dumnezeu e destinația ta finală. Și cum știm noi treaba asta, că se întâmplă așa și cum putem diagnostica o biserică? Poate să zică pe noi, că nu ne interesează să diagnosticăm pe alții, asta e o boală veche. Cu cât se cântă mai rar și mai puțin în biserică, cântările despre patria cerească, despre venirea Domnului, cu atâta se indică mai clar că noi suntem prinși foarte tare în lucrurile vieții acestea. Nu spun că suntem păcătoși, nu spun că nu suntem credincioși, dar suntem foarte prinși în lucrurile lumii acesteia. De pildă, în multe biserici baptiste, tineretul nostru, dar și noi, ce să mai suntem tineri. Nu prea mai vibrăm, sau nu ne prea mai mișcă să cântăm cântări ca și vei veni, Iisuse, știm că vei veni. Și pe nori cu slavă, tu vei răsări. Mare va fi ziua când ai să cobori sărbătoarea celor fără sărbători. Mergeam odată la o biserică în județul Bistrița de Săud, la Negrileșii, predonam cei care eram în mașină cântarea aceasta. Și un frate spune, și mie mi-a rămas în minte, eu sunt convins că el a uitat ce a spus atunci, dar mie mi-a rămas în minte și asta. Ei, zice, când cântau frații noștri asta, erau mai necăjiți, zice, și suspinau după Domnul Iisus. Îi durea, voiau să vină. Mare va fi ziua când ai să cobori sărbătoarea celor fără sărbători, bucuria celor fără bucurii, dar între timp. Noi am ajuns să trăim într-o generație care are parte de pace, de belșug, de prosperitate, de sărbători și de bucurii. Și de aceea noi nu suspinăm așa de mult ca alte generații de creștini sau ca și alți creștini din generația noastră, din alte părți ale lumii. Eu pot să vă asigur, frații mei, credincioși, frații noștri din Pakistan, de pildă, din Irak, din toate țările musulmane, aproape că nu, din Sudan, să zicem, aproape că nu-ți vine să crezi. Faptele și datele care se dau, se spune mereu și mereu că biserica Domnului Iisus Hristos, biserica creștină, are în vremea în care noi trăim mai mulți martiri decât în primele trei veacuri. Că astăzi suferă pentru credință în lume și astăzi mor pentru Domnul Iisus Hristos în lume mai mulți oameni decât pe vremea împăraților romani. Numai că noi trăim ca și izolați într-o insulă de pace, de liniște, de siguranță. Totul este ok, totul este în regulă. Poți să mergi la biserică, poți să nu mergi la biserică, ai căldură, ai răcoare, ai de toate. E așa de bine, rutina vieții e așa de clară, se repetă totul încât știm și noi că va să vină Domnul, nu că nu vrem să vină, dar nu ne doare așa de tare ca pe cei din Sudan. Nu cântăm. Bisericile noastre poate cântă mai repede și în România mai pregnant e asta. Cântă mai repede niște cântări care mișcă piciorul, care mișcă degetele, care mișcă inima. Patria cerească. Las, cum vedeam noi când o fi vremea lui patria cerească. Dar asta e prioritatea noastră. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Pâinea și cămașa și cravata și pantofii și mașina pe care o conducem și covorul pe care călcăm sunt lucruri auxiliare. O, că noi facem big deal din asta. O, Doamne, că dacă e covorul de 1000 sau de 2000 sau de 3000, e foarte important, că dacă e faianța de nu știu cât și dacă e, eu știu, baia de nu știu cât, Da, 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 tot apă scurge în cap. Și dacă o dai prea fierbinte, te opărești. Nu contează că e dușul ăla de aur sau de suflat sau din bronz sau nu știu ce. Lucrurile lumea acestea tind să ne acapareze. Noi venim la biserică, suntem evlavioși, suntem religioși, ne silim să fim drepți, dar parcă pierdem perspectiva, parcă nu mai vedem cerul. Și aici, prin Duhul Sfânt, Apostolul Pavel este îndemnat să ne spună, să ne provoace. Știți ceva? Umblați după lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Dacă vă gândiți cât de frumoasă e America, ce țară frumoasă, 50 de țări într-una singură. Făcut 10.000 de maile astă vară. Și am rămas fascinat. Dar știți ceva? Sunt ceva auxiliar. Încearcă să ai un timp în care să stai liniștit. Și să te gândești la cât de frumos trebuie să fie în împărăția lui Dumnezeu. Dacă te minunezi de lucrurile care a lăsat Dumnezeu pe pământ, care nu sunt numai niște relicve, dacă e vorba, cât de frumos trebuie să fie în împărăția lui Dumnezeu. Un poet a scris o poezie care începe despre cer, care începe cam așa: multe visuri sunt pe lume și ca visuri toate pierd. Dar un singur vis rămâne, ce frumos va fi în cer. Nu-i păcat, nu-i rău, nu-i greșit să te gândești ce frumos va fi în cer. Păi lasă, frate, că vedem noi cum o fi dacă ajungem acolo, numai să ajungem, sau măcar după ușă să fim. De multe ori auzi discuțiile acestea. Nu. Apostolul Pavel spune, există un premiu al chemării cerești. Eu știu că există, eu îl știu, eu știu că e de preț. Eu mă gândesc la el, eu mă uit la el. Și nu numai, ce fac? Mă vând, alerg, mă ies spre țintă. Știu ce vreau. De multe ori când vine cineva în America și încearcă să învețe să umble în picioare, cum și noi am umblat așa, până ajuns să umble în picioare, iau un timp. Mai greu de umblat în America în picioare decât a fost în România când a fost copii. Și te întreabă, măi, ce se poate face, ce să fac? Și tu îl întrebi, ce ai vrea? Dar tu ce vrei? Că după aia faci ce poți. Dar ce ai vrea tu? Cam ce scop ai? Cam ce perspectivă ai tu? La ce te gândești? Și tu ce ai de multe ori îți dai seama că omul spune, măi, am ce perspectivă, nu știu nici măcar ce aș vrea, nici ce mi-ar place, nici ce aș putea, nici ce ar trebui. Cam așa suntem noi de multe ori când e vorba de cer. Încearcă să te examinezi pe tine însuți. Eu mă examinez pe mine. Cât de des te gândești la cer, la împărăția lui Dumnezeu, la Domnul Iisus. Eu știu că noi ne rugăm în fiecare dimineață. Nici nu avem curajul să ieșim în lumea din afară fără rugăciune. În casă, în mașină, cumva. Trebuie spuse că altfel nu știm câte primejdii sunt. Bun, dar asta sunt rugăciuni tot pentru lumea de aici. Doamne, ferește-mă de accidente, de milițieni, de tichete, de... Asta sunt tot pentru lumea de aici. Fii cu mine la serviciu, bosul să nu strige la mine, să nu se uite rău, să nu mă penalizeze, să nu mă pune la lucru greu. Noi ne rugăm enorm de mult, ne rugăm pentru lucrurile de aici și de acum. Preocuparea noastră este însă, sau chemarea noastră este, prioritatea supremă trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile de sus, gândiți-vă la ele, cântați despre ele, cugetați despre ele, vorbiți despre ele. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și vreau să vă spun, cântările noastre trebuie să reflecte asta. Cântările din biserică, cântările în comun. Mă uit uneori și am simțit nevoia să spun asta și nu vreau să spun că la mine în familie stau mai bine lucrurile. Cântă biserica și copiii noștri, zicem că nu știu românește. Știu românește foarte bine. Orice rugăciune spun în românește, Domnul înțelege de la ei. Și ei nu cântă. Că nu știu cântările. Și de ce nu le știu? Din cauza lui frate Daniel. Sau lui fratele Boro. Sau cine mai știe să cânte la orgă. Nu, din cauza mea. Fiecare din cauza lui. Pentru că așa de rar cântăm. Acasă vreau să spun. Așa de rar se întâmplă să vezi o familie. Că se înscrie la program duminică seara și cântă o cântare. Tată cu mama și cu fata sau băiatul. Eu mi-aduc aminte că era ceva obișnuit. În biserici era ceva obișnuit. Ca o familie de credincioși, 2, 4, 5, să vină în față, nu era microfon, era aer condiționat, să cânte o cântare care au cântat-o ei poate toată săptămâna, care i-a cercetat pe ei. Și de multe ori era despre patria cerească, era despre împărăție, era despre cer. Nu le cântăm la biserică, nu le cântăm acasă, cântăm foarte rar acasă. Cei mai mulți, excepții pot să fie slavă Domnului, era student la Petroșan și în biserica din Petrila era un frate, Cristia, diaconul bisericii din Petrila. Avea aproape 80 de ani, era însă lucid, perfect, o minte sănătoasă, i-a dat Dumnezeu până la urmă. Și era drept ca un flăcău. Și încă vorbea și predica foarte bine. Și zicea, fraților, cântați, zice, cântați acasă, zice, luați carte de cântări și cântați, nu vă interesează că n-aveți voce. Cântați în familie, zice, cântă cu soția, cântă cu soțul, când nu cânt, zice, vine diavolul și te ceri. Ai alte preocupări, prin alte ispite, dar atunci când cânti, inima ta se înalță în sus, sufletul tău se înalță în sus. Și vreau să vă spun, eu cred că orice proclamație o facem, fie că e prin rugăciune, prin cântare, care visează supremația și prioritatea Domnului Iisus Hristos, se înalță în cer. Tu ai cântat, noi am cântat, căci Iisus trăiește în veci. Aleluia, amin. Noi n-am impresionat cerul prin vocile noastre pavarotice sau știu cât de talentate am avea noi. Știi prin ce am impresionat noi cerul? Prin o proclamație de credință. Noi am proclamat un statement of faith, ca să zic, ca un confession of faith, ca o mărturisire. Iisus trăiește în veci. Știi, ai intrat în biserică și n-ai făcut nimic, nu mai ai stat în biserică. Termostatul l-am dat eu mai sus, era destul de răcoare. Și când am plecat, la amvon, am zis, îl pun mai sus, să nu te pornească. Vezi, m-am gândit mai mult la voi decât la mine. Dar după o vreme, fără ca noi să facem nimic, stând în biserică, rugându-ne, cântându-ne, el a pornit. De ce? Că noi tot am făcut ceva. Fiecare dintre noi am radiat căldură. Temperatura în sanctuarul acesta a crescut și el a dat drumul la aerul condiționat. Eu vă spun un lucru. Când biserica proclamă că Iisus e Domn, de exemplu, că se cântă Iisus Hristos e Domnul, aleluia, asta nu e un fel de la-la-la-la-la-la, s-o găta cântarea, dar se acasă. Chiar dacă e ultima cântare. Dacă ultima cântare este Iisus Hristos e Domnul, aleluia! Să știi, nu timbru voce contează în cer, nu... Cum ne zicea frate Daniel? Bemoli aia și becari și toate minunățile alea, că eu îi invidiez și sunt gelos de oameni care pot să citească tot ceea ce scrie aici. Când am venit în America și am văzut Wall Street Journal prima dată și New York Times, am zis, Doamne, cât pot fi de prost, jumătate din ziar, prin nu știu ce înseamnă. Erau toate coloanele alea de numere mici, multe și jumătate de ziar. Și am zis, Doamne, dar ce-i cu astea? Și mi-am luat și niște cărți și am citit despre stock, bonds, toate. Dar măcar să știu. Și acum nu mai mă uit oricum în partea de ziar, dar măcar știu ce înseamnă. Dar jumătate din cei pe o pagină de aici, eu nu știu. Păi nu știu. Dar știu că Iisus trăiește în veci și zic, aleluia, amin. Și asta se notează în cer. Și proclamația bisericii prin cântare, prin rugăciune, prin părtășie la cină, dacă vreți, este ca o energie care radiază din inimi de creștini și din suflete. Și e notată în cer. Eu nu spun că termostatul pornește în cer. Nu mă înțelegeți greșit. E numai o asemănare, numai o paralelă. Dar ceva e notat în cer. De câte ori un credincios? Prin rugăciune, prin cântare, prin ascultare, prin înfăptuire, prin împărtășire, el mărturisește domnia lui Iisus Hristos în viața lui și credința lui în împărăția care vine. E notat în cer. Dar de unde știm noi asta? De unde vrem din Biblie? De multe locuri. Atunci și cei neprihăniți au vorbit adesea unul către celălalt. Și ce s-a întâmplat în cer? O carte de aducere aminte s-a scris. De-aia zice aici Apostolul Pavel, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, pentru că de câte ori face asta, se scrie în cer o carte de aducere aminte. Poate că nu e un portativ, dar se notifică mărturisirea ta. Umblați după lucrurile de sus, gândiți-vă la lucrurile de sus. Apostolul Pavel este foarte categoric și arată că preocuparea noastră în a fi excelenți, în a fi disciplinați ca și credincioși, trebuie să meargă până acolo încât să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ, cum ar fi culpia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Aici nu-i vorba să le amețim. De foarte multe ori vezi niște credincioși ciudați. Ridică mâna, se botează, vin la biserică o vreme, stau prin bănci, poate stau și pe la cor, și după aia o iau rasă. Și se întreabă toată lumea, de ce? Simplu, n-au murit față de păcat. N-au omorât mădularele lor, doar le-au amețit. Le-au leșinat pentru o vreme. Și pe neașteptate au revenit la viață. Și au revenit la un fel de viață vechi și păcătos. Apostolul e foarte categoric. Omorâți! Dacă nu le omorâm, dacă lăsăm, să zicem așa, dacă cocoloșim păcatul în viața noastră, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Și noi atunci devenim fii ai neascultării dacă lăsăm aceste lucruri să trăiască, să odrăslească în viața noastră acești lăstari de amărăciune. În versetul 8 avem un comandament care trebuie să ne preocupe. Dar acum lăsați-vă! De foarte multe ori, când eram în România, mergeam la evanghelizări, după ce predicam, stăteam de vorbă cu oameni care veneau la biserică și mulți spuneau, domnule, știi ceva? Eu m-aș pocăi. Dar mi-e frică că nu o să pot să țin toate cele care trebuie ținute. Și eu îi apreciam, pentru că oamenii aceștia vedeau pocăința ca ceva foarte serios. Nu așa numai că te afli într-un business. Mă amestec și eu printr-o turmă, oarecare. Dar nu devin miel în veci sau oaie. Tot capră rămân. Domnule, să știi că mie îmi place la biserică și eu cred ce ai spus dumneavoastră. Eu știu că te să primesc pe Iisus. Dar, domnule, uite, eu mă tem că n-am să pot să țin. Și erau oameni care spuneau asta cu multă sinceritate. Și ziceam, e adevărat, e greu să ții. Foarte greu. Numai că e esențial și noi avem lucruri care trebuie să le ținem. Noi avem lucruri care trebuie să le ținem. Viața de credință constă și din lucruri care trebuie să ținute. Dreptarul învățăturii sănătoase, ce să faci cu el? Să-l lași după ușă? Să-l ții! Dar avem mult mai multe lucruri decât de ținut, avem de lăsat. Ai un bagaj greu, e greu să-l duci, dar e ușor să-l lași. Uitați de câte lucruri trebuie să ne lăsăm. Lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, trebuie să-l lași. De vrășmășie, de răutate, dacă ești atent, parcă sună cu lista aia a roadelor, adică a faptelor firii. Parcă e paralel ce am citit duminică dimineața. Parcă sunt toate faptele firii de care trebuie să ne lăsăm. De răutate. Știi, eu sunt blând? Cel mai blând, dar și cel mai rău. Poate. Well, eu cel mai bun, dar cel mai mânios. Nici nu am iubit. Fructul acela are 9 gusturi. Ele trebuie să fie în viața mea și trebuie să fie în viața ta. Lăsați-vă de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură, nu care vă ies, Doamne ferește, care vă ies, care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Noi suntem acum la punctul să încheiem, nu o să mai insistăm decât 2-3 minute. Dar sunt două concepte aici foarte adânci, două predici foarte mari. Omul cel vechi și omul cel nou. Omul firesc, omul duhovnicesc, omul din lăuntru, omul din afară. Toate acestea reprezintă aceeași paralelă. Omul cel vechi este omul firesc, omul carnal, omul instinctual, omul care trăiește după pornirile cărnii. Omul cel nou este omul în care Duhul Sfânt al Dumnezeu a produs nașterea din nou, a produs această lucrare înnoitoare și regeneratoare. Ne-am dezbrăcat și ne-am îmbrăcat cu altceva. Omul vechi, omul nou. Cine este mai puternic în persoana mea și în persoana ta? Omul din lăuntru sau omul din afară? E paradoxal cum de foarte multe ori omul cel vechi vine cu așa forță în viața noastră. Și suntem așa de vechi, ruginiți de vechi, în vorbirea noastră, în simțirea noastră, în cum vorbim unii cu alții, cum ne certăm unii cu alții, sau în familie, sau la biserică, sau la adunare generală, sau God knows how and where. Omul cel vechi vrea să câștige control, din nou, dar omul cel nou are să se lupte împotriva lui. Omul din lăuntru, după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel. Dar omul din afară are și el puterea lui. Ochii văd, inima cere, mâinile ar face ceva, picioarele ar merge undeva și toate acestea trebuiesc controlate și stăpânite. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Gândirea noastră, mintea noastră schimbată de Duhul lui Dumnezeu trebuie să ia control al vieții noastre. Nicăieri, cred că în Biblie, nu mi se pare așa de clar explicat ca în Proverbe, unde zice, am văzut robi, călări și voivozi mergând pe jos. Omul nou este voivodul. Omul din lăuntru, omul domnicesc, e voivodul. El trebuie să fie călar. El trebuie să țină închingi. Dacă înțelegem expresia în ham, ca și cum un călăresc ține calul și îl controlează. Așa omul duhovnicesc trebuie să controleze omul firesc sau omul carnal. Nu e un job ușor. Întâi vine cei firesc. Prima pornire și la sfinți. Că Sfântul Petru, când a văzut că vine ceata, vine gașca la Domnul Iisus cu ciomege, înarmați, cum erau, care cum, n-a avut primul impuls să zică, măi, Dumnezeu să vă ierte, sunteți întunecați, nu știți, nu cunoașteți. Doamne, iartă că din neștiință fac așa ce fac. Primul impuls a fost, a luat sabia și a vrut să-i crapețe asta. Dar s-a ferit și ăla săracul. Când a văzut sabia deasupra capului, s-a ferit și ia ți-a numai urechea. Asta vine întâi și la sfinți. Asta vine întâi. Dar apoi trebuie ca omul cel nou să exercite control și să fie un voivod. Cum reușește asta? Și-am încheiat. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă. Și aici, dacă vreți, e o garderobă creștină. E un dulap al nostru din care nu mai trebuie să luăm haine să ne îmbrăcăm, dar pe care îl tot uităm închis. Aici nu sunt haine numai de duminică, aici sunt hainele creștinului de fiecare zi. Uitați ce îmbrăcăminte ne dă Dumnezeu să purtăm în fiecare zi. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. O haină frumoasă e haina îndurării. Și acum voi acasă și mâine vă puteți gândi și eu mă mai gândesc odată. După ce predic, mai mă gândesc zile întregi la predic. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Păi ce înseamnă asta? Mare lucru e asta. Apoi bunătate, îmbrăcați-vă cu bunătate. Nu e admis să vezi în biserică creștini răi. Dar există răutate. Există răutate. Dacă n-ați simțit-o, bucurați-vă. Dar există. Eu vă spun că există. Mai bine ar fi. Cu o inimă plină de îndurare. Cu bunătate. Cu smerenie să ne îmbrăcăm. Există mândrie, este orgolie. Există. Toți avem. Și câteodată îi spucnește. Cum spuneam odată într-o predică. Eu-s smerit. Și mă mândresc cu asta. Mântria se manifestă în multe feluri. Orgoliul în multe feluri. Dar haina noastră să fie nu aceasta, ci smerenia, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Toate acestea sunt haine cu care ne îmbrăcăm. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire. Un lucru e foarte clar. Când iubești pe cineva, o iubești pe nevastă ta, pe soțul tău, îți iubești copilul tău, mai nu e copilul tău mai bun ca altfel. Nici ai mei nu-s mai bun și nici eu n-am fost mai bun ca alți copii. Odată o mamă îi spunea copilului, dacă nu ești bun, să știi că am să te dau. Să sperie, știți, povești din acestea copilărești. Și copilul deștept, mai mami zice, cine o să schimbe un copil bun pe un copil rău? Cine crezi tu că o să-ți dea copilului bun și să-mi ia pe mine dacă ești rău? Nu se întâmplă așa ceva. Nu se întâmplă așa ceva. Dar aici avem o listă întreagă de haine, de ținută, dacă vreți, de garderobă, care să ne îmbrăcăm ca să devenim mai buni, ca să ne facem mai buni. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire. Trebuie să ne oprim aici, pentru că oricum nu vom mai epuiza acest text. E așa de bogat. De câte ori îl citesc, parcă descoperi lucruri noi. Sunt așa de multe binecuvântări. Dumnezeu vrea ca noi să progresăm în credință. Să urcăm câte o treaptă. Mereu și mereu. Cu Domnul Iisus. Să ne apropiem mai mult de împărăția lui Dumnezeu. Și acum la încheiere cântăm cântarea 764 cu viața în peregrină. Vreau să fiu ca Iisus. Pentru că textul care noi astăzi l-am citit De fapt, asta vrea să ne pregătească, să ne echipeze, ca să fim ca Iisus. Și în timpul acestei cântări ne vom închina Domnului și cu darurile de bunăvoie.